que el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo de aquí, de Radio Leiros. Damos, yes, como siempre, a benvida a este espacio, o Fío Aberto, este espacio de Radio Oleiros, no que cada semana comparece o alcalde. Ángel García Seoane, muy buenas tardes, benvido.
Hola, ¿qué tal?
Recordo, yes, también a todos los nuestros ointes que tenemos siempre a su disposición dos números de teléfono, 981-631078, ese es el teléfono directo de Radio Leiros, o 981-610000, por si quieren en el transcurso del programa hacer alguna pregunta en directo o alcalde. Empezamos, alcalde, empezamos hablando do COVID. Estos días estás haciendo cribado en Oleiros, pero falamos de das vacunas, ¿no?
Si van a vacunar, creo que mañana. se vai a vacunar a todo o personal que está atendendo as persoas maiores nas casas, ¿no? A asistencia a domicilio.
A axuda a domicilio.
Son 60 e pico persoas que van a estar vacunadas sin máis para, bueno, para evitar riscos as persoas que están atendendo nos domicilios.
O sea, son personal tamén de risco porque está, sí, en contacto con moitas
persoas. As probas xa se viñan facendo ese personal continuamente, pero lo que se fai, xa digo, é a vacunación. Decidiron así a Xunta de Galicia.
Bueno, pois esa é unha noticia importante en todo caso, para xa neste caso xa non se trata, como dicía o alcalde, pois de das probas, sino de inmunizalos contra esa.
Estamos falando, son personas que van aos domicilios, que, claro, están atendendo personas maiores, que son personas de riesgo, non? Bueno, pois estas, ainda que son personas xóvenes, son as que van a atender aos ancianos as casas, pois debese ter a seguridade de que non vayan a contaminar a nadie, non?
Perfecto. Falamos de outra cousa, producíronse novos desprendementos no Xunqueiro, xa facía hai un ano algo así que houve un desprendemento, bueno, importante.
Si, o ano pasado caeu unha parte importante sobre a cala que hai no Xunqueiro, que se desprendeu unha pequena zona verde que había no alto do acantilado, que lindaba
que por certo quedou aí,
que lindaba, ¿no?, a carretera, e que se nega costas a repoñerlo, ¿no? Aí hai que facer un muro desde abaixo ou unha escollera, porque aí se pode tranquilamente se vai a demostrar que sí, ou vai a demostrar a natureza, e quen vai demostrarlo, e o responsable en ese caso é Costas, indudablemente, ¿no? A carretera está, chega o acantilado, chega ahora a carretera, o bordillo da carretera, enfrente hai unha casa, ¿no? Bueno, pois pode caer esa carretera e pode afectar indudablemente a propiedade que está enfrente da carretera, non? Quen o ten que facer é Costas, porque, volvo a decir, é competencia de Costas, a zona marítimo terrestre, o mar non é unha cousa que teña que abordar o Concello de Oleiros, non? E o que pasou estes días foi que o suelo está enchoupado de agua. Esta cantidad de agua que caeu pasado xoves fixo moitos estragos por moitas zonas de aquí de Oleiros. Entón, enchoupou as terras de tal forma que donde hai ribazos, están caindo ribazos. Por a presión da agua que entra na terra, crea bolsas, empuxa a terra, están caindo ribazos a montos, caíron ribazos na zona do Parque das Trece Rosas, tamén hacia o mar. Pero aquí, no caso do Xunqueiro, se caeu non un ribazo, caeu unha zona que era pedra morceña, que eran unhas pedras enormes, caíron sobre unhas lanchas caballeras e destrozaron as lanchas totalmente, están
sepultadas,
que caeu, cortou, había un acceso pola costa para baixar esa cala que falaba antes, xa non hai acceso neste momento. Bueno, pois eu teño pedido unha entrevista co de Costas para falar do anterior, pero bueno, isto é moito máis grave que o anterior. Espero que, bueno, en uns días se me reciba e que isto se aborde sin máis dilación, non?
Hai perigo de que sigan produciéndose desprendementos logo nesa zona.
Total, si acaba de caer un ribazo tremendo, pero xa non de terra, sino de pedras, non?
Xa.
Xa digo, o acceso que había a cala do Xunqueiro non hai neste momento. E as lanchas que estaban ali quedaron sepultadas polas pedras que caeron, non?
Bueno, recordamos aos ointes de Radio Leiros os teléfonos da radio, 981-631078 ou 981-610000. Falamos da sentenza sobre a vía Ártabra. Unha sentenza que...
Sí, esta semana pasada hubo unha sentenza que había o Concello de Cambre había denunciado, había solicitado aos tribunales a paralización da vía Ártabra, non? Isto xa había feito no ano 19. Había, tan pronto empezaron as obras, había presentado unha denuncia. En aquel momento, en agosto daquel ano, os tribunales fallaron tamén en contra do Concello de Cambre, dicindo que non procedía suspender a obra baixo ningún concepto, unha obra de interés general, non? E que estaba ben contratada, e que, bueno, que todo estaba ben. Recientemente se presenta o ano pasado por parte do Concello de Cambre unha nova denuncia alegando que a zona esa que chama zona natural, que calquera que queira ir darse unha volta por ali verá que non é máis que aguas fecales por todos os sitios, de chabolos e aguas fecales, neso que lle chama zona húmeda e protegida, non? O alcalde de Cambre. Bueno, pois, en esa zona volveron a carga dicindo que se incumplía a normativa medioambiental e que se suspendera novamente as obras da vía Ártabra e a conexión que a autopista. A Ártabra vai desde aquí, desde Oleiros, desde Iñás, e conecta ca autopista, conecta co polígono industrial de Iñás, e, bueno, resolve unha situación de tráfico moi grande cara ao futuro para esta comarca, non? Bueno, pois, a raíz desa denuncia, se presentou a Xunta de Galicia como parte, e nós nos presentamos tamén como parte interesada. O Concello de Oleiros foi quen defendeu que se fixera este vial desde o ano 89, non? Se logrou que se abordara ao longo dos anos, faltaba a última fase, que esta, e, por tanto, bueno, hasta aí podíamos chegar. Nós tamén nos personamos, e o tribunal o que fixo foi darlle razón ao Concello de Oleiros e a Xunta de Galicia nos argumentos que tiñamos en relación que a obra non ten que parar, que a obra é unha obra necesaria para a comarca, e que todo iso que dicía Cambre, que está tramitado e que non hai ningún problema, porque xa a Xunta incluso había variado parte do proxecto, non? Para evitar algunha zona que se creía que había que facelo. Por tanto, non hai ningún problema, e por certo, xa para diante, que había Ártabra dunha vez por todas, non?
O sea, continua a obra de conexión co autopista.
Sí, ahora se estaba traballando na conexión aquí en Iñás, pero, quer dicir, o que estaba suspendido era a zona toda, desde a zona, desde o linde con Cambre, Oleiros con Cambre, onde está tamén o polígono industrial de Cambre, hasta a Barcala, non? A zona de indo hacia Barcala, non é Barcala mesmo. Bueno, aí temos o linde tamén con Cambre Nos, onde se vai conectar, que é cerca, moi cerca do enlace onde está o peaxe da autopista, non?
Bueno, por tanto, agora pode continuar. Tamén estes días anunciou a rede de agua unha renovación, non, da rede de agua na ponte.
Sí, estes días vai haber problemas ali vai empezar os problemas de tráfico na carretera Nacional Sexta, no tramo entre Solimar e a Ponte Pasaxe. Primeiro, vais a facer a obra do túnel que ten contratada a Xunta, que están agora facendo calicatas para ver os servicios e todo. Pero ao marxen deso, non ten nada que ver con eso, coa obra de Solimar, o Concello de Oleiros vai facer desde Rialeda hasta a Ponte Pasaxe, non? Vai a facer polas dúas más a renovación da traída de aguas que vai para a zona de Oleiros, a Beiramar, a Gramar, o Xeixo, e tamén hacia San Pedro de Nós, non? E unha parte de Perillo. Por tanto, esa tubería se vai a renovar, a ampliala, e se vai a romper, neste caso, vamos ir polas aceras rotas que ten ali a Nacional Sexta, non? Ten unhas aceras miserables, que xa denunciamos varias veces, nos vamos a levantar esas aceras, pero vai haber algún impedimento de tráfico. Vai a cortarse en vez de dous carriles vai haber un carril solo para o tráfico. Primeiro vamos a ir por unha man e depois por outra para non romper toda a situación. Pero son obras necesarias, son suministros aos nosos veciños, non? Neste caso dun servicio de agua, e decir que vai haber problemas de tráfico e que se vaya con cuidado por esa zona. E que senón que se busquen outros accesos, cando veñan para a Coruña, en vez de vir por aquí, que se vayan pola autopista ou ben se vayan pola zona da costa da Tapia, non?
Aí está, esa é unha bella tubería, non? Das
en tubería antiguas. É unha tubería que ten máis de 40 anos. 40 anos aproximadamente, sí.
Que se vai, por tanto, a renovar.
Sí.
problemas de tráfico. Por certo, falaba usted da obra de Solimar, leíamos aí uns días na prensa que, bueno, que pasaba ca obra, non? Que parecía que quedara despois de aquela esta...
Sí, a prensa dixo onde están os obreros.
Onde, bueno, están os obreros, exacto.
Unha obra deste tipo, nunha zona que está chea de servicios, aí debaixo das aceras e debaixo da carretera, temos a Telefónica, temos a Fenosa, temos o gas, temos a agua, temos o alcantarillado, temos a rede general de alcantarillado que ven desde Cambre, temos o alumbrado público, bueno, temos, hai unha cantidad de tuberías tremendas. Entonces o que fixo a empresa hasta ahora foi con unha máquina ver o subsuelo, non? Localizar primeiro con unhas máquinas localizar os servicios, e con outra tamén ver que tipo de subsuelo hai aí, porque aí vai ir un túnel, queren saber que hai debaixo, non? Para poder traballar ca ferramenta que traiga no ese momento, porque aí van facer os muros, antes de excavar van facer os muros, non?
Xa.
Con ese sistema moderno que hai, non? Que sin romper van metendo as máquinas e van facendo buratos, e logo sacan a terra unha vez que se fixeron os muros. Non me acordo como chaman eso. Pero bueno, que están traballando, que pasa? Eso xa acabaron, espero que dentro de uns días empecen a facer a obra xa real, non? Que se vexan as máquinas furando en algún sitio.
Xa. Bueno, certo que se hai, como usted di, tantos servicios debaixo, pois é unha obra complexa, é dicir, antes de, non se pode chegar, digamos, romper...
De feito, se ibas camiñando por ali, eu fun o martes, que fun a camiñar todo hasta o fondo, para, bueno, paso que vou andar, pois vexo cousas que hai por aí, está toda a carretera pintada nas bordes, pon de amarillo, de verde, de roxo, de tubería de esta, tubería do outro, bueno, pues, bueno, si non, te imagínate que empecemos as obras, deixemos os veciños sin luz, deixemos sin alcantarillado, deixemos sin agua, deixemos... No, eso non pode ser. As obras hai que facelas, pero os servicios hai que mantelos, non? Por tanto, vamos facer redes novas de servicios, as redes municipales de agua de alcantarillado que hai por aí se van a eliminar. E hai que facer unhas novas, pero hai que facer os enganches.
Xa, claro.
De alcantarillado, de agua, etcétera, non? O mismo pasará con algún servicio de telefonía ou de electricidade, pero bueno, por eso é unha obra complexa.
Xa, moi ben. Bueno, pois con isto deixámolo. Con isto bueno, rematamos. Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.
Canto porque el presente